Изложбите на седмицата.
Три изложби в музея Метрополитън са донесли приходи от 742 милиона щатски долари на Ню Йорк. Защото по време на изтеклия през пролета и лятото сезон, три временни изложби, организирани в най-големия музей в Съединените американски щати, са генерирали тази сума, която ви казах. Това са изложбите импресионизъм, мода и модерно време, пънк хаус и висша мода и специално направената изложба на покрива на музея на пакистанския художник Имран Кореши. А пък музеят Прадо представя изложбата Веласкес и семейството на Филип IV. Това събитие се организира като за първи път се прави анализ на дейността на художника като портретист през последните 11 години от кариерата му в служба на испанската монархия. 29 творби ще представят най-важната група от портрети, изпълнени по поръчка на крал Филип IV и неговите наследници. Портретите от късния период на Веласкес в голяма степен са проникнати от един артистизъм и доста голяма психологическа завършеност. Още за тези интересни новини четете в ArtPrice.bg. А 21 непоказвани творби Лиляна Дичева ще покаже в галерия Сезони на 29-ти вторник от 18 часа ще покажеш и някой от автопортретите си и разбира се портрет прекрасен, на който аз много държах всъщност да бъде част от изложбата. Един великолепен портрет на твоя съпруг Стефан. Неведнъж си разказвала за съвместната ви работа и всъщност аз за това искам и на откриването и не само да присъства една книга, много специална в неговото творчество и в, както и в не само моята семейна библиотека, в която ти я довърши, за да види тя бял свят, има твои рисунки и даже и самата карта историческа си я направила. Да ни припомниш няколко думи за тази книга и всъщност за това, че тя видя бял свят благодарение на теб.
Касае се за книгата Завоевателя на миражите, роман за Александър Велики, което беше последното голямо нещо, което Стефан написа. А впрочем 30 години я писа тая книга, защото тя не можеше да излезе през ония времена. Той само си мечтаеше да напише такава книга за един такъв велик човек. Много му помагах, не само за тая книга, но специално за тая книга най-много, защото трябваше да му преведа цял куп книги. Той не знаеше езици, а пък за Александър Велики е писано все по Европа. И така и аз се запознах с този необикновен живот, който е истински роман. Истински роман и много е интересен живота. А освен това, Стефан намери много паралели с съвремието и затова се хвана с тая тема. Той започна, когато излезе прочутата реч на Хрушчов. Когато я чухме, всички бяхме потресени. Тогава точно той четеше една биография на Александър. И тогава почнахме да си говорим за тия големи диктатори, мечтаещи да преобразуват света, мечтаещи и как те имат две лица. Защото от едната страна е голямата им мечта, голямата им благородство, такова едно хуманно, а от друга страна всичко това постигат със страшни убийства. Целият Александров живот е война. Война, за да обедини народите. Неговата мечта е да обедини народите в един народ. Можете да се представите какво е било. Та, много ме увлече това нещо, много му помагах. За жалост, съвсем накрая, последните две глави, той не можа да завърши, получи инсулт. И аз се опитах с един послеслов да разкажа как щеше да завърши книгата. Направих и там речник, направих картата на неговия поход, всичко възможно. Илюстрации има мои към книгата. Много си помагахме с Стефан. Той много ми помагаше и аз на него много помагах. И това е, може би, един голям късмет в моя живот.
Въпреки разликата в годините.
9 години беше по-голям. Нищо какво.
Да,
лошо ли е? Той ми беше малко като учител, да.
Лиляна е на 16, когато среща Стефан.
Да.
Ромео и Джулиет.
Ромео и Джулиет са на 14 и двамата.
Винаги ме е стряскало това.
Така ли?
Да, смисъл. 16, да, но 14... Боже, все пак са деца. Аз съм те питала за първата ви среща, но тя в чисто физическият смисъл на думата, къде е била? Къде се срещат погледите ви?
Бяхме евакуирани от бомбардировките в София, нали? В 44-та година ние не бяхме в София. След страшните бомбардировки през януари избягахме просто. В София нямаше стъкла, всичките прозорци бяха счупени. Нашата къща не беше ударена, но моето училище, италианското, загина. Ударено от бомбите. И всичките се преместихме. Специално моя род е от Търново, баща ми е от Търново. И аз изкарах тая година в Търново. Стефан също е от Търново и той от евакуацията е избягал там. И там се запознахме на един купон, както казват сега. Тогава се казваше жур. Той ме гледаше с голямо неодобрение, защото аз много танцувах, много обичах да танцувам. И така се видяхме за пръв път. Много ми направи впечатление, защото той пишеше стихотворения, разкази, четеше ми ги, показваше ми ги.
И е бил много красив.
Чак много красив не беше.
Много хубав човек, аз си го спомням на... Вече на едни други години пак беше много хубав.
Но беше добър, благороден човек, добър баща, прекрасен баща.
Типично за кози розите.
Ами, ти ги разбираш.
Какво се присети за баща ти с това, може би ще завършим, за твоя татко, който много обичал операта, предал ти е това?
Моите родители много хубаво пееха и двамата имаха чудни гласове. Той тенор, тя сопрано и понеже влюбен е в операта, той не могъл да стане нито художник, много е обичал да рисува, нито певец. Тя също не могла, обаче вкъщи винаги...
Ама ти не казваш, ти казваш какво са, не са успели да станат, а не казваш какво са успели да станат.
Той стана много голям лекар, много прочут и известен лекар беше. Майка ми беше негова съпруга и домакиня. Но много обичаха музиката и почти всяка неделя вкъщи се правеше хаус музик. Аз трябваше да свира на пиано, да им акомпанирам, а те пееха. Вкъщи имаше всички ноти, опери, а пък баща ми толкова обичаше операта, че лекуваше оперните певци от операта безплатно. Ходеше, винаги ги лекуваше и му бяха дали две места в операта, винаги да може да ходят с майка ми.
Това е прекрасен, казват му бартер, житейски бартер.
А аз от 6 годишна съм се била с тях на опера.
Не съм се подготвила предварително със сценария за този разговор, защото и по принцип не обичам така сценариите за разговор с приятел, какъвто мога да те нарека, въпреки разликата в годините ни. може би да открехнеш една такава врата, защото аз не искам да завършваме този разговор. Каква картина си почнала сега да правиш на 85 годишнината си?
Ми направих едни така с черно проекти за две платна, но едва ли ще мога да ги направя. А казват се «Жената като Сизиф». Пак моя любим Камил да спомена страхотната му книга «Митът за Сизиф». Той завършва книгата с фразата «Трябва да си представяме Сизиф щастлив». И аз съм нарисувала на едната картина как жената се катери по една планина, но всичко е светло, хубаво. Тя носи един грамаден камък, с удоволствие го носи, да мъчи се. А втората картина е, би трябвало да бъде с, може би, тъмночервени краски или черни, как камъка пада. И тя сега ще трябва да слезе и пак да почне от начало. Но да си представяме си жив, щастлив.
Усещаш ли не като такава една хипотетична, идеологическа, детерминирана постановка, че е започнал нов духовен матриархат в нашата човешка цивилизация?
Аз не би го нарекла матриархат, защото вече това нещо предполага да господства жената. Не бих искала жената да господства. Аз харесвам мъжете. Мисля, че трябва да се учим от тях. Но освен това пък трябва и да мислим, че сега е дошъл векът на жените. Аз така го наричам. В смисъл, че никога не е имало жени, големи художници, големи композитори или нещо такова. А сега жените се стараят да достигнат мъжете в това отношение.
Имало ги е, но някак си...
Не от тая висина сега, не можеш да кажеш. Нали, имало е художнички край импресионистите, има големи интересни художнички, но не е това, което са големите.
Така продължава This is a man's world. Така или иначе светът е мъжки. Все още.
Но не, ти се въз... не е само мъжки вече. Не е само мъжки. Колко президентки има и разни там канцлерки, жени и са много успешни. Не е само мъжки. И затова трябва и ние, творците жени, да се мъчим да станем равни. Аз не искам да бъдем господари или нещо, но да сме равни. Е, няма да мога аз да го правя това, но бъдещите жени художнички, защото трябва да си поставят големи цели. До сега животът им е бил толкова труден. Нали казах в началото фразата на Ортега и Гасет, всичките тия улеснения на бита, които са станали с електричество, с разни машини, прахосмукачки, перални, не знам какво са измислили. Мъжете са ги измислили за жените. Да облегчат жените, нали? Тя сме им благодарни.
Знаеш ли кое е най-хубавото? Че макар и трудно подвижна, духът ти остана млад. Най-хубавото е, че си жива, че има какво да ни кажеш.
Ами, дано още малко да мога да съм полезна.
Аз не мога да, не мога да, както ние казваме, да закрия предаването и да го завърша и така да му измисля хубава пандълка, с която да го завърша и финализирам. Така че просто ще остане така нашия разговор без финал.
Нека само да кажа, че много благодаря на тази галерия Сезони, която без да очаквам организира за моята годишнина тази изложба. Специално на шефката госпожа Видралска да благодаря и на кураторката Рени, която много ми помага.
Ти. Честит рожден ден!
Благодаря.
Милена Йовчева, звукорежисьор, бяхте в часа на Синята мъгла, когато друго време и другаде няма.